Vážené dámy, vážení páni, vítam vás pri 21. epizóde našej show Vyrasti, kde sa vám každý týždeň snažíme predstaviť niekoho zaujímavého, kto sa živí tým, čo ho baví a kto nás môže inšpirovať, ak sa chceme vybrať podobnou cestou. Dneska je tu so mnou zase môj kolega Adam. Adam, čau.
Ahojte, ahojte, čau, čau, zdravím vás.
A dneska naše pozvanie prijala Sonička. Sonička, vítaj.
Ahojte.
Tak Sonička, aby som ju predstavil, som rád teda, že prijala pozvanie a je zase z nášho kraja, zase sme vybrali niekoho z okolia Prievidze, je to taká náhodička, študovala tam presne tiež strednú školu, ale teraz na piaristickom gymnáziu a potom jej kroky smerovali do Čiech, konkrétne do Zlína na štúdium marketingu a momentálne má čo dočinenia aj s marketingom, ale zavolali sme si ju hlavne preto, lebo momentálne maluje obrazy. Aj kto pozeráte, kto budete pozerať na YouTube, tak vidíte za ňou, že je tam nejaký obraz, ktorý už ale má vlastníka, že vraj, takže už sa ale možno vám podobný nakreslí. No a teda vo voľnočase rada chodí po horách, hrá na klavíri a teda maluje. Čiže ako si zo svojej vášne spravila v podstate povolanie, tak to sa dozvieme v tejto epizode. Čiže Sonička, Marcel ti dá ešte také krátke fire otázky a prejdeme potom plynulo na tvoj príbeh.
Super. Takže rýchlych 5 otázok, odpoveď je A alebo B, je to na tebe. Začíname prvou, pizza alebo halušky?
Halušky.
Tenisky alebo šlapky?
Tenisky.
Pláž alebo hory?
Hory.
Party alebo kľudný večer doma?
A kľudný večer doma. Už mám svoje.
A podcast alebo kniha?
Podcast.
Perfektné. A to nás zaujíma, že či je to len kvôli tomu, že teraz v jednom si, alebo že či je to naozaj preferencia.
Nie, podľa mňa toto vám povie každý človek, čo u vás bude a čo sa venuje akoby nejakej umeleckej činnosti, ale podcasty sú úplne to najlepšie, čo môže byť pri takomto multitaskingu, keď proste maluješ a pustíš si podcast a jednak sa naučíš niečo nové. Ja vlastne to beriem ako takú edukatívnu platformu. Takže ja mám veľmi rada podcasty, ktoré ti proste niečo dajú, že sa buď naučíš niečo z umenia, alebo z marketingu, alebo z biznisu, alebo niečo také, takže to je veľmi fajn.
Super. Perfektne, takže po takomto rýchlom, krátkom predstavení by sme ti teraz dali priestor, kľudne sa pustiť do svojho príbehu, začnite už za vhodné a tešíme sa.
No tak čím začať? No tak ja som v podstate, ako si hovoril, bola na strednej na Gimpli, takže všeobecne všetko. A potom vlastne k tomu malovaniu som sa dostala takým srandovným spôsobom, lebo ja som v detstve vlastne s tým nemala extra nič, že som chodila na klavír, na hudobnú. Ja som žila skôr tým a väčšinou jediné, čo sa ku mne dostalo, bolo na výtvarnej, keď si spolužiaci na konci hodiny nemali nič namalované a dali to akože všetky vygresívne, že som nemaluj, máš posledných 36 sekúnd a potom to musíme odovzdať. A v maturitnom ročníku som sa teda musela rozhodnúť, tak som išla akoby do hudobnej, do výtvarnej, čiže sme tam mali triedu. Som vždy okolo toho chodila a som sa tam prihlásila, že dobrý, ja by som chcela ísť niekde na nejaký umelecký obor alebo na grafiku, tak potrebujem spraviť príjmačky tak. Až na to, že zrovna som zistila, že teda všetky prihlášky boli už podané. Tak ja, že no, tak nič, ale tak minimálne som tam ten posledný maturitný ročník chodila. A bola to sranda, pretože som chodila, aby som sa teda naučila čo najviac veci, tak ten učiteľ bol veľmi príjemný a nechával ma chodiť aj na hodiny s malými žiačikmi, takže ja som v podstate malovala tých malých žiačikov, ako si oni kreslia, to bola veľká sranda. A potom vlastne som objavila nejak takže marketing, pretože to mi prišlo ako také spojenie či už toho artového sveta, a toho biznisového sveta, lebo vlastne ja som išla na marketing v Zlíne, ktorý je veľmi kreatívne zameraný. Tam to nie je akoby taký ten marketing biznisový, ako si predstavíte, ale to je v podstate čisto tá marketingová komunikácia, ktorá proste si ide vo všetkých agentúrach, kde vymýšľajú vyhajpované kampane, tak to vlastne bolo nápoďou našich 5 rokov. Takže toto ma tak nejak oslovilo a zároveň ma oslovilo aj to, že naša univerzita poskytovala také niečo, že si môžeš zapísať rôzne obory iné, ktoré sú tvoje. To znamená, že napríklad ja keď som chodila na marketing, tak som mohla chodiť zároveň na figurálnu kresbu, zároveň som mohla chodiť na kaligrafiu a na rôzne tieto veci. Hoci tí určite nemali zo mňa zábavu, pretože som bola jedna z mála, ktorá proste dobrovoľne chodila na nejaký iný obor, proste prečo by to niekto robil. Ale pre mňa to bolo veľmi prínosné, pretože napríklad tá kaligrafia, som zistila, že to je úplne úplný flow, že proste píšeš to krásopísmo a celý tvoj mozog je sústredený len na to, aby si proste spravil tenkú linku. A tí učiteľia boli tiež veľmi privetiví. Hoci sa akože za začiatku čudovali, ale oni veľmi ocenia, keď proste vidia, že niekto tam chce chodiť, lebo chce, že nemusí. Mm-hmm. Takže podľa mňa aj niekto, keď sa stratí, že vybral som si možno zlú školu, tak aj keď si budeš vybrať školu, tak proste hľadaj takú, kde si môžeš zapisovať naozaj veci z iných oblastí. Mm-hmm. U nás je toto proste podľa mňa veľká výhoda, že ja som si vlastne našla tam všetko, čo som chcela. Mohla som chodiť na grafické prednášky, mohla som robiť v podstate to, čo ma baví, len som za to nemala teda kredity, ale všetky tie informácie sa do teba akože nejakým spôsobom nasali, takže to je skvelé.
OK, mňa tam hneď napadá niekoľko otázok, že prečo si napríklad vybrala Česko z hľadiska štúdia marketingu, či si neskúšala možno aj slovenské. A potom tá druhá otázka je ešte, aj ty si vravela, že si ho nejak objavila, tak ma zaujímalo, že ako prebiehalo vlastne to objavovanie marketingu.
No, objavovanie marketingu prebiehalo na hodine informatiky na strednej, kde som googlila školy a už som fakt akože nevedela. Okay. A našla som animovanú tvorbu, na ktorej už boli podané prihlášky. Mm-hmm. A z toho som sa preklikala vlastne na marketing u nás v Zlíne. Takže ja som najskôr objavila tú animovanú tvorbu, ale že tam brali 7 ľudí, tak som si povedala, že to asi nebude úplne ja. Mm-hmm. A tá druhá otázka bola...
že prečo si vlastne vybrala to Česko? Že už na Slovensku už boli všade prihlášky zase, tak už ostali iba Čechy.
Nie, to už akože na marketingu stihla prihlášky. Okay. Ale Česko bolo... moja mamina vždy si robila srandu, že Senička proste hlavne chod študovať do Čech. Aha. Ale akože kvôli tomu to nebolo. Ale ja som si naozaj pozerala, myslím, že marketing je v Nitre, v Trnave, v Bratislave, na Slovensku. A potom je teda v Čechách, myslím, v Prahe a v Zlíne. Mm-hmm. Ale ten Zlín bola podľa mňa najlepšia voľba a ja som sa tam fakt veľmi túžila dostať a som mala akože veľkú radosť, že som tam. A všetci sa smejú, že vždycky, že prihlášky alebo príjmačky na UTBčko do Zlína sú proste to najtežšie, čo ťa v tej škole čaká. Aha. Ale akože hej, je to také, že na to sa musíš pripraviť, lebo je to všeobecný prehľad, aha, kde proste fakt akože sa ťa môžu spýtať na čokoľvek. No a tá Trnava, tá Nitra... Akože v Nitre som bola tiež na prímačkách, tam ma tiež zobrali, ale nebolo to proste... ten Zlín, to si proste musíš zažiť. To je fakt akože kreatívnych 5 rokov, kde proste tvoríš kampane, pracuješ s reálnymi klientami, chodíš všade možne. My sme boli napríklad v Miláne, lebo sme robili projekt s novým materiálom, ktorý sme v podstate spolupracovali s dizajnermi. Takže ja vlastne, aj keď som bola v tej marketingovej časti, tak ja som sa vlastne vždy starala o tých arťakov, lebo vlastne tá naša multimediálna katedrála, ako to povieš, tak tam boli ľudia, ktorí boli ako digitálny dizajn, grafický dizajn, videokameramani, ja neviem, proste všetky tieto umelecké povolanie, čo si predstavíš, a my sme vlastne ako marketiaci boli vedúci toho týmu. Aha. Takže ja som vlastne mala na starosti všetkých týchto ľudí, ako v agentúre, dá sa povedať, keď sme napríklad robili projekt. Ja som robila festival Kultúreu, kde tiež akože to bolo veľmi super táto spolupráca a potom sme teda boli s druhým projektom takto v Miláne a to bolo akože skvelé na tom dizajníku. Takže myslím si, že toto je taká cesta pre tých, ktorí nevedia čo a nie sú úplne proste, že by chodili 8 rokov teraz na výtvarnú a idem si rovno na grafický dizajn alebo niečo. Okay. Tak toto je taká tá veľmi dobrá cesta, že budeš jednak v kontakte s tými všetkými dizajnermi, veľa sa od nich naučíš. A zároveň budeš mať aj taký ten marketingový biznisový insight proste z tej školy, do ktorej vlastne z toho tvojho oboru, na ktorý musíš chodiť.
OK. A čo sa týka tohto, napríklad keď sme pri tom, tak to len taká doplňujúca vec, že to tam na tej škole vlastne to bolo teda zamerané nielen na marketing, ale ty si mohla chodiť aj na tie nejaké umelecké predmety a mohla si chodiť aj na, neviem, na nejaké geografické alebo na nejaké iné ešte, alebo...
To asi úplne nie. My sme vlastne mohli sme si zapísať nejaké predmety z tej našej multimediálnej fakulty, hej, takže
jasné.
Proste umelecké, tak to si mohla
jasné, zapísať. Akože z fakulty, hej, ale hej. Hej.
Ale ako keby som prišla, ja neviem, na fajku, akože na aplikovanú informatiku, teraz na nejakú prednášku, tak ma nikto nevyhodí, ako v pohode si tam môžem sedieť, ale kto by sa chodil kúkať na programátor.
Hej, jasné. Rozumiem, dobre, okej, okay. A teraz... ešte som sa chcel spýtať vlastne ohľadom tej školy, že či si absolvovala aj nejaké brigády, či si tam mala nejaké možno zamestnanie popri škole, lebo vyzeráš byť taká akože šťastná celkom z tej školy, to sa nám tu malo kedy stalo, takže, takže že ti to akože dalo, takže si mala nejaké brigády, nejaké zamestnanie popri tom. No a že potom vlastne, ako sa vyvíjal možno ten život vlastne po škole, že kedy si skončila, že čo nasledovalo ďalej?
No, vlastne u nás je to také, že už hneď ako tam prídeš, tak cítiš taký ten... Tak strašne dostaneš podľa mňa ako takú eufóriu toho, že chceš sa proste zlepšovať a zlepšovať. Mm-hmm. A strašne super na tom je to, že marketing je akoby veľmi široký pojem a tam sa proste môžeš špecializovať. Takže veľa mojich spolužiakov napríklad sa špecializovalo skôr na digitál, niekto išiel proste čisto na eventy, niekto miloval PR-ko, proste je to, bolo to rôzne. A my keď sme spolu robili tie projekty, tak vlastne každý dal to svoje niečo a z toho si sa veľmi rýchlo učil. Takže ja som sa najviac väčšie naučila určite na bakalárovi, potom ten magister si proste už dorobíš, lebo magister, ale ako ten bakalár bol jednoznačne najviac fajn. A my sme už akože od začiatku mali aj rôzne súťaže a vlastne keď si vyhral tie súťaže, tam vždycky prišiel klient s nejakým zadaním, si ho vypracoval a ak si to vyhral, tak si buď získal nejakú stáž alebo aj reálnu prácu. Ja som vlastne hneď takto v prvom ročníku vyhrala, myslím, že to bol talent, marketingové komunikácie alebo niečo také, takže som potom šla do tej firmy aj akoby pracovať, takto externe samozrejme. A tam som bola, a potom asi v druhom alebo treťom ročníku som si k tomu pridala ešte jednu firmu, ale tam som normálne sa akože hlásila. Tam hľadali v podstate akoby Slováka, pretože oni keď majú českých klientov, tak zároveň napríklad aj rôzne české firmy majú slovenské e-shopy alebo proste tak. Takže potrebujú niekoho, kto im bude tie sociálne siete spravovať. Takže tam som sa hlásila, tam akože zobrali. Tak tam pracujem vlastne do dnes. A tiež iba akoby externe. No a potom tam boli rôzne iné projekty, keď už som si konečne dopriala grafický tablet a začala som ilustrovať, tak to už boli v podstate také veci ako ilustrované, ja neviem, diáre alebo niečo také. Aha. Takže to už potom išlo tým smerom, do ktorého sa dostávame.
Do ktorého sa dostávame, OK. Dobre, čo to bola tá prvá otázka, tá druhá, že vlastne kedy si skončila školu a čo nasledovalo potom, do dnešného dňa?
No, ja som ináč veľmi šťastný človek, podľa mňa, lebo ja som
vychytala... Vyzeráš tak zatiaľ.
To je dobré. Vychytala také tie srandovné roky, že proste zo 4. ročníka na základke som šla na 8-ročný gympel a vlastne ja som bola posledný rok, kedy sa to ešte dalo. Potom to už išlo z 5. ročníka, vieš, áno. Takže ja som v podstate ušetrila rok. Potom som šla akoby na vysokú a skončila som presne vtedy, keď sa začala korona. Takže ja som v podstate nemusela mať to také blbé štúdium, vieš, že to distančne...
Ja rozumiem, jasné.
Takže ja som úplne z tohto teším a ďakujem, že proste úplne paráda. A ja som... My to máme vlastne tak, že na bakalárovi na konci musíš mať povinnú prax, ideš niekam do firmy. Celý vlastne posledný semester a takisto to je aj v 5. ročníku, takže ja som si v 5. ročníku už, ja som si tú prax absolvovala v podstate predtým, takže ja som ju už mala o tom a celý ten zvyšok pol roka som si ilustrovala, robila som si už svoje veci, takže ten štatus študenta, ešte tým, že sa to kvôli korone predložilo, mi platila až do septembra.
Že aj si karta do septembra platila, hej?
A vlastne tam už som začala spolupracovať s tými firmami, robila som, ja neviem, komiksy pre rôzne firmy, ktoré v podstate, to bolo skôr také akoby medicínske, vieš, že sa snažia vysvetľovať nejaký princíp nejakej choroby v podstate formou tých obrázkov. A potom som robila, neviem, DR pre tie ženy, kde som ilustrovala rôzne akoby srandovné porekadla, pranostiky a tak. CDčko pre kapelu, neviem, čo tam ešte bolo. Akoby napríklad pre šperky som robila tiež obalovanky pre deti, keď prídeš a rodičia si teraz akože vyberajú nejaké krásne prstenie, tak aby deti boli zamestnané. A to boli všetko také veľmi milé projekty. A tak som si povedala, že si proste budem snažiť vyskladať nejak ten režim alebo nejak tú ten pracovnú náplň tak, aby som vlastne mala nejakú tú istotu tej práce, ale zároveň sa nechala uniesť tým takým kreatívnym svetom, keď nikdy nevieš proste čo príde, nikdy nevieš aká ponuka príde. A preto som si vlastne nechala aj tú prácu, ktorú mám teraz akoby v marketingu. Do toho sa snažím si proste kombinovať tie svoje projekty s ilustráciami. Teraz rovno čakám na odpoveď, či ma zoberú do ilustrácie jednej knihy.
Aha.
Tak, to som teda zvedavá. To by v podstate bolo na dvojmesačnú plnohodnotnú prácu. Vieš, že tieto projekty proste prichádzajú, odchádzajú. Mm-hmm. Takže ty vždy, keď vieš, že už sa ti proste ten akoby pracovný úväzok na tie 2 mesiace končí, tak musíš hľadať zase ďalej. Ale akože je to veľmi pekné, lebo veľa tých klientov je naozaj príjemných, ústretových a takých, že sa im páči, keď si nájdeš nejaký taký svoj štýl a v tom si akoby ide. Takže to je veľmi fajn.
Super, čiže vlastne... Počkaj, čiže ty si vlastne skončila tú školu teda minulý rok, keď som to dobre pochopil?
Tento
rok. Aha. No dobre, ale vlastne, lebo korona bola kedy? Od marca? Čiže potom si už neabsolvovala nič, hej, nejaké online nič, akože v pohode? Že to už si len riešila nejakú diplomovku?
No, my sme vzdávali diplomovku. A ja som už tú prácu mala.
Chápem. OK, dobre, už to dáva zmysel. Dobre, a teraz, že v podstate ty si nehala tú prácu, čo si mala a popri tom teda maluješ obrazy, hej? A to si spomínala, že teda by sme to prepojili a ja potom dám priestor už Marcelovi, teda, ale aby sme to prepojili, to si vravela, že si začala od 15 rokov, tak skús nám vlastne popísať možno ten priebeh toho, že či ťa to k tomu akože tak ťahalo, či si sa venovala tomu už na strednej, či si robila pre niekoho, že si niečo malovala, alebo skús do dnešného dňa vlastne popísať tú, nie marketingovú cestu, ale tú malovaciu. No,
no malovacia cesta sa začala, keď som si upratovala skriňu v 15 a našla som tam staré farby a namalovala som svoj úplne prvý akoby taký obraz, že proste ideš malovať ty, vieš, že nerobíš to vyslovene, lebo ti to kážu v škole. A prišli rodičia domov a zrazu mamina to našla na stole a hovorí, že Sonia, ale že to je dobré. A ja, že dobré, že to je čudné, lebo mamina akože ona ma vždy pochváli. A ja si, no a oni akože vedia, ale oni vždy pochvália iba vtedy, keď sa im to akože fakt páči, vieš, že nepovedia ti úplne vždy proste za všetko, že je super. A to je akoby veľmi fajn, lebo vieš, čo proste je dobré a čo nie. A ja som zostala z toho opäť taká prekvapená, že hej, že je to dobré, že no tak fajn. A potom mi vlastne Ježiško dosniežilo pod stromček svoje prvé veľké farby, takže som dostala taký ten krásny otvárací kufrík, ktorý máš proste naplnený tenterkami a všetkým a akrylkami. A začala som malovať. No a začala som vlastne sa učiť všetky techniky, lebo ja som ich predtým vôbec nepoznala. Takže som sa začala kamarátiť s akrylovými farbami, olejovými farbami, a pastelom a tak. A zistila som, že vlastne tie olejovky nie sú úplne moja silná stránka, pretože trošku smrdia, potrebuješ riedidlo, potrebuješ priestor, dlhšie to schne, vieš, tak. Takže som začala byť verná tým akrylovým farbám a v tých som sa začala učiť. To je podľa mňa veľmi fajn, že keď proste začneš, tak začni sa niečo učiť akože poriadne a potom zase akože pokračuj v niečom ďalšom. Potom som dostala od môjho Tomina farby, teda prvé pastelky, to objednalo niekde z Ameriky, Prismacolory, tie sú inak skvelé, odporúčam. A nádherne pigmentované. No a začala som sa vlastne takto postupne akoby dostávať do tých techník a veľmi čo mi pomohlo bolo, keď napríklad rodina s námi zistia, že teda maluješ, niekde to akoby dávaš, tak nedávajte si proste svoje kresby do šuplíku. Akože je super, že to proste robíte, je super, že sa to učíte a máte pocit, že sa to učíte a ste stále v tom štádiu, že sa to učíte, ale keď niekto čaká na to, kým niečo bude 100%, tak proste nikdy akoby potom úplne mu ujde tá vlna toho, pretože pre niekoho aj to, čo nie je 100%, je stále úplne skvelá vec. Takže ty proste zober tú svoju kresbu, daj si ju na ten svoj Facebook medzi tých svojich kamarátov a oni ti povedia, že to je totálny blúd, to proste už nikdy nezdieľaj, alebo ti povedia, je to super a počuj, videl som na nete ešte toto. A toto bolo presne to, čo mne veľmi pomohlo, že kamoši videli, že je, že tak toto je fajn a ja som videl toto a vieš, ak sa to robí? Proste ja netuším, ak sa to robí. Mm-hmm. No tak ani ja neviem, ale naučím sa. Takže som akože googlila, vygooglila, zistila tú techniku, spravila a takto som sa aj vlastne toho najviac naučila, že ono a tým, že aj máš školu, aj všetko ostatné, tak nemáš až tak, ako to povedať, nemáš toľko času proste len tak si sadnúť a ísť si malovať. Ale keď sa niekto poprosí, že ja by som chcel vedieť, ako sa robí toto, alebo ja by som chcel nakresliť toto, tak ty si povieš, no OK, tak proste ja to zistím. A vlastne tieto obrazy ma akoby najviac posunuli vpred. No. Takže tak to vlastne išlo cez tie roky, že to nebolo fakt, že by som malovala furt stále.
Hej.
A ono aj na tej kresbe a maľbe je to najviac vidno. Keď niekto napríklad chodí na školu a maluje každý týždeň, lebo musí, tak to je proste to isté ako s kondíciou v športe, vieš, že keď chodíš na hory neustále, tak proste potom ideš jak strela hore kopcom a predbiehaš ako šiarník všetkých skiaľ, ale naozaj, akože toto je veľmi fajn. Mať proste takú komunitu ľudí, ktorí ti povedia, čo je dobré, čo je zlé a tí ťa posúvajú najviac. Mm-hmm.
Čiže mala si vlastne to takto, že si, OK, dostala si nejaké farby, začala si smalovať, nechala si to zabrať, rodičia povedali, že OK, potom si to nejak hodila medzi ten svoj okruh známych, potom pre niekoho si začala niečo robiť pomaličky a tak, hej, čiže super, pere, tak myslím, že si mi to zodpovedala, moju otázku.
Dobre, mňa by teda ešte zaujímalo, kým prejdeme do tej pracovnej sféry, ako to u teba vyzerá v takomto bežnom dni, tak čo hovoria na to, čomu sa venuješ tvoji rodičia? No, ako sa im páči napríklad, že sa živíš takouto ilustráciou alebo aký majú celkom na to názor?
Tak naši nikdy neboli takí, že by ma nutili do niečoho, vieš, ako niekto povie, no, poď za doktora alebo za právnika alebo niečo. Tak naši proste povedali, že študuj to, čo ťa baví, lebo aj tak to, čo ťa baví, ťa bude v živote najviac naplňovať a keď ťa niečo naplňuje, tak to proste budeš robiť najlepšie, ako vieš. A vtedy sa to snaď podarí. Ak sa to nepodarí, tak to je jedine tvoja chyba. Takže oni ma akože plne podporujú v tom, čo robím. Vždycky sa tešia, pozorujú nové obrazy, smejú sa na mne, keď skúšam nové techniky, nevinde mi to. Takže oni sú akože veľmi super v tomto. Taká veľká podpora, no, vo všetkom. Keď sú výstavy, tak vždycky ochotne so mnou idú s autom naprataými obrazmi a vezú to. Takže ako oni sú veľká
obrazy. Perfektne, perfektne.
Vždycky to tak nebýva, hej, takže to je dobré.
No áno, akože to je pravda.
Super. Dobre, tak ja by som teda prešiel rovno už aj do toho, ako vyzerá teda ten tvoj pracovný život, ako vyzerá tvoja prítomnosť. Najprv by som sa spýtal tú klasiku Adamovu, ako vyzerá tvoj deň? Taký bežný deň, keď povedzme je pondelok a ty sa venuješ svojmu podnikaniu a svojim činnostiam.
No, tak pondelok je najhorší deň, pretože sa ti vždycky prídu všetky maily, lebo všetci proste začiatok týždňa, tak vedeme posielať. Takže ja mám v podstate stále home office a snažím sa ten home office prispôsobovať môjmu mužovi, keďže on je záchranár, tak on má proste 12, takže máš proste dennú, nočnú a ono, naši sa mi napríklad smejú, že ja som ten pravý umelec, pretože ja naozaj pracujem najradšej v noci, takže ja tak akože o 2 ráno, keď mi napíšeš, tak ja mám taký najväčší flow a akože som úplne prebrata. Ale nie je to akože úplne najlepší systém, takže sa to snažím postupne nejak prehodiť, aby som naozaj nebývala do tej druhej, tretej ráno hore, ale proste stávala skoro a išla spať skoro. Ale neviem ináč, či to je aj nejak vedecky podložené, ale naozaj akože v noci proste tá kreatíva ide oveľa lepšie, pretože nikto ti nepíše, všetko máš proste vypnuté, všetko spí a ty máš taký ten pocit, že vlastne sa neukracuješ o ten čas, pretože vlastne v podstate všetci spia. No, ale som na home office, takže ráno vstanem a väčšinou nehradejkujem, ale to asi nikomu nezaujíma. A idem rovno riešiť veci do práce. A to väčšinou robím do tej marketingovej práce, takže tam, keď potrebujú klienti nastaviť nejaké reklamy alebo vytvoriť nové posty, prípadne keď sa robí nejaká strategia alebo volačo, tak proste to sa rieši. No a väčšinou potom už po obede idem teda maľovať, alebo večer. A tam jednak musíš myslieť na to, že si musíš nakúpiť svoj materiál, takže sa niekedy rieši polku dňa len proste objednávanie vecí. Potom mi to sem tam chodia tak akože kuriéri srandovne a nosia obrovské balíky plátien, pretože keď si objednáš plátno 120x80, tak ten kuriér na teba pozera, že čo to v tej krabici asi tak môže byť. Ale akože v podstate tuto mám spravený taký svoj kútik farieb, kde mám akoby vystavené od pastelov až po akrylovky a tu trávim akoby najviac svojho času, no. Takže skicujem, maľujem. A lakovať musím chodiť von, pretože to je naozaj náročné uzavreté miestnosti. A teraz vlastne, čo som začala robiť novú techniku Resin Art, alebo neviem, či to poznáte, také tie krásne obrazy na Instagrame, čo sú ako pod sklom zaliaté, možno ste to videli, neviem. Tak to je tiež jedna z vecí, ktoré potrebuje človek robiť vonku, alebo minimálne vo vetranej miestnosti. Ono to potrebuje mať svoju teplotu, a všetko, takže sa snažím hľadať aj nejaké priestory, kde toto človek reálne môže robiť, pretože to sú predsa len chemikálie, takže musíš mať masku, musíš mať ochranné pomôcky a ono záleží veľmi od toho, že akú časť umenia robíš, ale niektorá časť je hoci krásna, ale vyžaduje naozaj akoby takú tú ochranu a dobré podmienky na to. A taktiež sa mi niekedy aj nepáči, že keď si pozrieš videa alebo tak, keď sa učíš z internetu, tak si aj všetci ostatní dávajte pozor a vždy si prečítajte akoby ochranné veci tých farieb, pretože veľakrát proste vidíš videá, kde ľudia učia, ako proste robiť s nejakými látkami a reálne nemajú masku, nemajú ochranné pomôcky a ty proste vieš, že to treba, pretože to je proste zdraviu závadné. Takže aj ten, kto sa akoby učí aj na kurzoch, tak vždycky si aj tak pozrite proste, že ako to je. Takže ten môj deň v podstate prebieha z toho, že ja si zisťujem veci, tvorím a v podstate riešim veci na notebooku. No a keď ešte k tomu príde byrokracia, tak samozrejme vybavuješ také tie účtovnícke veci, v ktorých sa totálne strácaš a hľadaš človeka, ktorý te zachráni a vyťahne z tej vody. Pretože to sú veci, ktoré sa musíš naučiť a to konzumuje enormné množstvo času pre teba, keďže si nikdy s tým napríklad nerobil alebo tak. Takže je úplne super hneď do začiatku nájsť si nejakého kamaráta, kamarátku alebo proste nejakého človeka, ktorému aj hoci zaplatíš, ale proste ti vysvetlí, ako presne vystavovať faktúry, ako presne robiť zmluvy o dielo, ako proste si tú evidenciu, hoci jednoduchú, ale proste ako to robiť, kam si to ukladať a proste toto všetko ti vysvetlí a tebe to vlastne dá toľko veľa priestoru napríklad tvoriť alebo pracovať na niečom inom, že sa ti to tisícnásobne preplatí. Takže je super niekoho takého nájsť a hneď do začiatku, akože to určite.
Super. Mne sa strašne páči aj tá tvoja definícia tej noci, keď sa ešte vrátim na začiatok, lebo presne ja to vnímam rovnako, že naozaj, keď chceš robiť niečo kreatívne a potrebuješ byť nerušená, tak tá noc plýva doslova tak, že vieš, že nikto ti nebude volať, nikto nebude rušiť a že ten čas ako keby neubiehal, že proste to máš zase, keď tam môže robiť čokoľvek. Hej. My sme za domom tiež mali také noci, že sme proste do rána za kompom, lebo proste vtedy máš pocit, že sa nič nedeje a zrazu, keď začne svítať, tak aha, tak by bol treba zaspať. Perfektne. A páči sa mi rovnako, ako si spomínala, aj to, že treba delegovať, lebo predpokladám, že asi najzábavnejšia a pre teba najpríjemnejšia činnosť je zrovna to maľovanie.
Ale že väčšinou... s tým sa spája vlastne veľa vecí, že ľudia to ani tak ako by nevidia. Vieš, že oni povedia, že prosím si obraz, ale oni nevidia na to, že ja musím objednať to plátno, zohnať si tie farby, potom zalakovať, čakať, kým sa to ako uschne, potom pripraviť veci, do ktorých to zabalím. Ja sa väčšinou snažím baliť do kartónov alebo do vecí, z ktorých mi tie plátna prišli, aby som trošku šetrila prírodu. A keďže ako kúpovať zase nové veci, není to problém, ale je to skôr také prečo, keď môžeš vlastne využiť to, čo ti prišlo. Takže dúfam, že aspoň v tom majú pridanú hodnotu a tým pádom si dáš vlastne viacej roboty, lebo pohyňa ten kartón, ktorý je proste úplne inak. Keď ti príde už krabica, do ktorej to krásne zaklapneš, tak máš to za pár minút, tak to sa tomu venuješ, ale toto všetko sa s tým akoby spája. Vieš, a to možno človek niekedy nevidí, ale to je extrémny konzument toho času, no, takže treba na to vyhrať.
No mňa k tomu to ešte napadá jedna otázka, bo mám priestor Adamovi. Ako ti možno to štúdium marketingu, okrem teda tej ilustračnej stránky a toho, že sa naučal možno nejaké nové techniky, ako malovať a ako to možno vylepšiť tie techniky, čo máš, ako ti ten marketing konkrétne pomáha s týmto biznisom malovania obrazov?
No, ja si myslím, že ak chce niekto akoby predávať svoje obrazy, tak v dnešnom svete, pokiaľ ako nenatrafí na nejakú komunitu kamošov, ktorí proste majú kamošov a kamošov a kamošov a ide ti to akože takým tým strojovým spôsobom do nekonečna, tak naozaj potrebuje tú reklamu, potrebuje vedieť, ako komunikovať na sociálnych sieťach, ako si spúšťať tie reklamy, proste všetko toto je extrémne nutné a tí ľudia sa to musia takisto učiť, ako ja som sa napríklad musela učiť to účtovníctvo, hej, alebo stále sa učím, samozrejme. Takže to je akoby podľa mňa extrémne veľká pomoc pri tomto, že keď sa tomu rozumieš a vieš, kde to presne hľadať, ktoré nástroje použiť, ako si to spustiť, tak to ti neuveriteľne ušetrí čas, no. To je pravda. Ale ja som ešte počas školy, som v podstate ja do svojej reklamy nejak neinvestovala, pretože som to nerobila akoby na plný úväzok alebo ako. Takže jediné, čo som robila, že som pridávala na sociálne siete svoje kresby. To bolo tak všetko. Takže teraz v podstate začínam s tým, že si to budem rozbiehať na plno, takže to bude celkom zábava. Lebo aj to, napríklad, keď počúvaš podcast nejakých umelcov alebo tak, tak proste oni vždy hovoria, že delegujte, zajednajte si nejakého študenta, čo vám proste toto bude robiť. Áno, je to super, ale kto si to môže dovoliť? Takže ono sa to nezdá, ale proste keď napríklad, neviem, 16 hodín maluješ obraz, tak proste ešte, keď si to už pridáš na ten Instagram, tak to už vieš takými zavretými očami a proste už to tam nejak akože klapneš a spíš. Vieš, takže to je akože tiež veľký konzument času, tej sociálne siete.
Ináč, keď sme pri tom, teda ja by som teda na to nadviazal, že ako dlho ti trvá spraviť ten obraz, ale teraz napríklad si povedal, že 16 hodín, akože, ale myslím tak, že napríklad ja si zmyslím cez víkend, že chcem niečo si dať namalovať, napíšem ti, hej, v pondelok ti príde ráno ten mailik a že ako dlho to trvá, kým budem mať, akože, kým my sme mali hotový produkt, že nejaké 2 týždne, mm-hmm. alebo ako si na tom?
No, ja sa to snažím dávať vždycky tak, akože, ako tí ľudia idú za sebou.
Jasné.
Ale samozrejme, že ak niekto povie, že ja neviem, že môj priateľ má o 2 dní narodeniny a ja proste úplne všetky obchody zavreté, tak to by ti srdce puklo to nevytvoriť. Aha. Takže sa jasne, že posnažím a potom som celú noc hore a ráno stanem a tak, ale akože dá sa to, jasne, dá sa to vytvoriť aj oveľa kratšie. Napríklad Vianoce sú také srandomné obdobie, kedy si ľudia akože spomenú o dosť neskôr, že aha, ešte darček.
Aha.
Takže sa to dá, no. Akože dá sa to aj takto narýchlo spraviť. A hlavne, keď je to niečo také, čo ti nechávajú viac voľnú ruku, alebo čo majú nejakú takú srandovú predstavivosť, mm-hmm. že mm-hmm. chcel by som tam takýto motív,
jasné.
má proste takéto vášne, má nejaké záľuby a proste vytvorí z toho niečo, alebo niečo abstraktné, alebo tak.
Aha.
Tak ty máš ako takú, chytíš takú tú umeleckú chvíľku a tešíš sa z toho, že vlastne ideš niečo pekné vytvoriť, takže vlastne ideš robiť akoby takú tú voľnočasovú aktivitu, ktorá ti vlastne robí radosť a tým sa to akoby spája a vtedy aha. to by oveľa...
Mm-hmm. No. Že teoreticky ty to môžeš mať ako príplatkovú službu do budúcna. VIP do 2 dní plus 20 eur.
Dodanie.
Expresné, VIP, jasné. No dobre, a to som sa chcel ešte spýtať, že dobre, a ja ti napríklad napíšem, že alebo tí ľudia ti píšu, že Sonička, tak ja tam chcem, ja neviem, vianočný stronček, snehuliaka a ja neviem, vločky, hej? A ty vlastne z toho akože niečo spravíš. Alebo mm-hmm. napríklad ti skôr povedia tak, že ja chcem vianočnú atmosféru znázorniť.
Mm-hmm. No, povedia si hoci čo. Akože aha. niekedy si ani neveril a niekedy posielajú aj také fotky, že v podstate... napríklad tam nie je pozadie, vieš, keď sa ti preexponuje aha. fotka, že prosím vás, môžete mi tam dokresliť akože tie hory, čo tam sú, že ale tam nie sú. takže akože tvoríš proste, čo ti napadne, ale aha. tiež je to taký, ja by som povedala, 2 segmenty zákazníkov, že jedni sú takí, ktorí naozaj vedia oceniť to, že za tým sedíš tých trebárs 8 hodín, 6 hodín, 5 hodín, záleží od náročnosti. A že proste naozaj tvoríš, že to, aby si to vlastne dokázal vytvoriť, tak si hodiny a hodiny sa musel učiť to robiť, mm-hmm. pretože kresba aj maľba podľa mňa je niečo podobné ako so spevom. Vieš, keď niekto priemerne spieva, začne mm-hmm. chodiť na hudobnú a bude neustále pilovať ten svoj hlas, tak tiež mm-hmm. sa to trošku zlepší, tak aj tá kresba, niekto má dar proste od Boha a bude nádherne kresliť a už to treba iba trénovať a niekto proste naozaj to máka extrémne a proste naučí sa to. Ale dokáže to veľké spektrum ľudí sa niečo z toho naučiť. A teraz vlastne sa zamotala, kam som sa chcela dostať.
No, otázka bola, že ako znejú tie zadania, že či ti povedia niečo abstraktné alebo niečo konkrétne, nejaké veci, napríklad, alebo môžu nám povedať rovno aj ten obraz, čo máš za sebou, že čo ti povedal ten pán, že no tak ja by som chcel oblohu a nejaké kopce so snehom, alebo čo?
Nie, nie, toto mi zrovna, väčšinou ľudia posielajú priamo fotky, akože pošlú buď seba niekde odfoteného, alebo pošlú napríklad, aj to sa často stáva, že keď chcú portrety, ja neviem, 4 osôb, tak väčšinou tie 4 osoby nikdy nie sú odfotené spoločne.
Jasné.
Takže ty vlastne robíš taký Photoshop.
Chápem, aha.
Ale akože vyzerá to veľmi pekne. Pokiaľ sa samozrejme pozerajú do kamery, tak je to veľa lepšie, pretože keď sa niekto pozerá takto a ty ho máš vlastne nakresliť takto,
jasné.
Tak je to akože náročné, aby si presne zachytil tú jeho podobu.
Chápem.
Ale toto zrovna bolo presne podľa fotky. No. Takže to je tak akoby najjednoduchšie.
Jasné, že ti dajú takú predlohu. Čiže ty vieš, akože ty vieš spraviť aj portrét, aj nejakú krajinku, aj
Áno.
Teda aj z boku.
A záleží od toho, ešte vlastne väčšinou sa pýtam, že vždycky, ako chcú veľkosť toho plátna, alebo či to chcú napríklad na papier a potom pod sklo a taktiež techniku. Vieš, môžu si vybrať buď to pastelkami, okay, alebo uhlíkom, alebo proste takto akrylovými farbami, alebo akvarelom. Akvarel je tiež krásny, napríklad aj na portréty alebo tak. Takže to je tiež taká veľká preferencia, že komu sa čo páči.
Mhm. No ja si stále predstavujem, lebo ty si tu vymenovala ten akrylové akvarel a neviem čo. A ja si stále tak predstavím, jak by sme boli na výtvarnej, vieš, tú bielu túto a tú misku a tam som si vytlačil. To si to zaviešal s vodou, so štecom, ale to sa už asi tak nemaluje, ak tak na to pozerám, že tie techniky už sú asi iné.
To asi nie úplne, no. Moje to mi sa vždy smeje, že malujem vodovými farbami, ale nie
no.
Na báze vody.
Hej.
Ale sú to farby, ktoré teda stojí asi tak 10 krát viac.
Hej, jasné, chápem, no. Že to je fecka. A máš takéto veci akože aj skladom? Že máš aj tie platná, farby, že alebo si to objednávaš stále?
No, akože väčšinou sú také obľúbené formáty. Vieš, že 50x70 je veľmi obľúbený formát. Alebo tak, ale pokiaľ si niekto napríklad praje takúto panorámu, tak to není úplne bežné, takže to musíš samozrejme objednať.
Uh-huh.
Ale akože niektoré mám skladom vopred.
Uh-huh.
A je to okolo mňa sú ešte nejaké povešané, ale napríklad rámy si vždy objednávam už podľa presného rozmeru, ako si prajú. A niekedy si tí ľudia tie rámy kúpia aj sami, lebo proste každému sa páči niečo iné. Uh-huh. Takže to sa nedá úplne dopredu.
Dobre. A ešte nadväzujúca otázka. Ja mám teda posledné také dve a dám priestor ešte k Marcelovi. Potom samozrejme, on má také nejaké tipy asi pre nových ľudí a tak, že čo bude dobré. Ale ja teda ešte dám dve otázky, že či máš aj nejaké, že si napríklad nakreslíš niečo vo voľnom čase, nejaký obraz alebo tak a dáš si ho proste, že si ho môžu kúpiť, akože máš nejakých, neviem, 50, že niekto si náhodou chce nejaký darček a vyberie si z toho, čo proste máš doma alebo tak.
Mhm. No teraz, vlastne predtým som to nikdy nerobila, ale teraz som to začala robiť okolo Vianoc alebo tak. A je to asi fajn, akože niekto vyslovene si chce kúpiť asi to, čo tvoríš, vieš, že také niečo, čo si sám vymyslíš, ale niekedy je to aj veľmi ťažké. Raz som mi kamarát napísal, že ja by som si od teba prijal obraz, ale nakresli tam čokoľvek, čo chceš. A doteraz som ho nenamalovala, lebo proste ja neviem, čo, lebo ja vždycky ten obraz chcem, aby bol tak ako blízko tomu človeku, aby naozaj, keď ho bude mať na tej stene, aby vyladil do obývačky, aby proste sa neho pozrelo, mal z neho radosť. Proste to je úlohou tej mojej práce, aby tí ľudia mali proste radosť, buď z toho daru, alebo z toho, že im to visí doma. A keď proste absolútne nevieš, tak to je... Niekedy sa to hovorí aj, že takéto ohraničenie kreativity je veľmi zdravé, lebo keď proste nemáš kreativitu ohraničenú vôbec, tak je tak neuvidíte niečo, ako nakupuješ na, ja neviem, About You a proste tam je toľko produktov, že proste si nikdy nevybereš, fakt som si tam nikdy nevybrala. Ale keď nakupuješ, ja neviem, na Apple, tak máš proste na výber 3 telefóny a čus, takže to je akože veľmi fajn toto, no. Keď ti to niekto ohraničí.
Super, tak budeme posielať aj s ohraničeniami teda. A čo sa týka napríklad, teda to je tá posledná otázka, čo sa týka napríklad nejakej ceny, tak ja len na základe toho, ja si skúsim tipnúť, dobre, ale na základe toho, čo si povedala, aj čo vidím za tebou napríklad ten obraz, tak tipnem si, že okolo nejakých možno 200 eur, 200-300 eur, nejaký obraz jeden.
Môže byť určite, nemám to presne spočítané.
Hej, jasné, chápem, len tak akože...
Ale
že...
áno, môže byť. Akože ono to sa to vždycky závisí od
veľkosti?
Počtu hodín.
Mm-hmm.
A od veľkosti, od toho, koľko stojí plátno. Lebo napríklad ľanové plátna stoja dvojnásobok bavlneného plátna. Hej? Takže záleží od toho. Záleží od techniky, ktorá je použitá. Keby som napríklad na toto naliala ešte rezín, tak ten obraz úplne stupne na hodnote, pretože to je proste drahý materiál. To, nespravíš nič s tým. Keď proste ti narastí cena materiálu, tak si sa nedá nič robiť. Keď je to iba čisto akrylový, tak je to samozrejme lacnejšie. Takže tá cena, ono, keď niekto aj povie, že no, chcel by som obraz a napíše mi cenu. Ale ja hovorím, no ale ja vám ju rada napíšem, ale musíte mi napísať veľkosť, techniku. Vieš, a vymenuješ to všetko.
Jasné.
A začne byť akože desivé, ale ja neviem toho odhadnúť, pretože si to musíš piť na ten e-shop, vypočítať a nedá sa to inak, no.
Rozumiem. No dobre, super. Tak z tohto môjho akože hľadiska tejto práce asi tam by sa samozrejme dalo lepšie rozoberať aj tie techniky a že ktorá je taká akože najlepšia, najhoršia, neviem čo, hej a tak, že čo má aké výhody, plusy, minusy, ale to by sme tu boli asi dlho, do večera, do noci. Takže dám priestor Marcelovi na tie jeho také tradičné otázky na záver.
Áno, ja si myslím, že aj keď niekto bude mať záujem, tak buď sa ozve priamo tebe na Instagramu, alebo sa ozve do nejakého komentáru a určite mu zodpovieš. Mňa by teda zaujímalo, že pre teda nového človeka, ktorý ťa sleduje, chcel by napríklad začať malovať, ako by vyzerala tá jeho cesta, alebo čo by si mu ty poradila na základe svojich skúseností, ktoré si nazbierala, kde začať, ísť na školu, neísť na školu, vybrať si, investovať možno do toho portfólia na začiatku, aby ťa zobrali napríklad na nejakú umeleckú, alebo radšej zobrať ten marketing, že máš tam niečo navyše, čo by si ty odporúčila?
No akože, čo sa týka mňa osobne, tak ja by som svoju cestu nemenila. Akože jediné, čo by som urobila je, že u nás sa vlastne otvoril obor digitálny, neviem, ako to presne volalo, ale proste to bola kombinácia marketingu, digitálneho dizajnu alebo niečo také na magistrovi, hej, že alebo arts management sa to volalo, tak nejak. No, že by som proste namiesto toho čistého marketingu išla na toto. Že by som proste mala napríklad na pol roka fakt, že digitálny dizajn a to si drtila pol roka. A ak niekto je fakt, že na strednej a môže si vybrať, tak hlavne nech extrémne veľa kreslí, pretože tým sa neuveriteľne zlepší sám. To je proste v pohode. Nech sa učí, internet je tak neuveriteľne plný všetkých možných návodov, e-bookov a tak. Ale aj keď si bude kupovať nejaké kurzy alebo e-booky, tak proste pozor, nie všetci to robia dobre. Ja som hoci si akože takto kurz nikdy akože nejak extra nezakúpila, ale keď si už pozrieš len tie free verzie toho kurzu, tak niekto to proste, ako pri všetkom, hej, máš veľmi kvalitné kurzy a potom máš také, ktoré radšej nie, radšej si pozrie to video na YouTube od niekoho, kto je do toho zadietený, ako ho to baví. No a pokiaľ niekto akože chodí na strednú umeleckú a ide na vysokú, tak super, akože ono ho to donutí kresliť, donutí ho to tvoriť, tá škola. Takže na to je to výborné, ale škola nikdy nezaručí to, že ťa to bude v živote baviť a že ti tá láska k tomu aj zostane, lebo ono, ak ťa to nebude baviť a ak to budeš robiť len tak z donútenia, tak to nikdy nebude dobré. A tí zákazníci, aj tí ľudia to budú cítiť, že proste to nerobíš s láskou a s radosťou. Ja som napríklad teraz začala aj na svojom Instagrame veľmi nepravidelne pridávať videá presne, že ako si vybrať plátno, ako si vybrať farby, aby tí ľudia, ktorí vlastne začínajú, si to mohli pozrieť a nemuseli to tak zdlhavo googliť, ako ja kedysi. A to je podľa mňa veľmi prínosné, že nájdi si proste takého človeka, ktorý tie informácie zdieľa a možno aj keď vidí, že niektoré zdieľa zadarmo, niektoré zdieľa za peniaze, to ja zrovna nerobím, ale niekto tak určite je. A on ti veľa toho dá a ušetrí ti hrozne veľa času. A to je super, pretože vlastne tebe trvá, kým sa naučíš nejakú techniku, kým ju pochopíš, keď si vyberieš správny materiál, lebo ani to nie je úplne easy peasy. Proste tie farby nie všetky sú dobre svetlo stále, vieš, a tie laky proste ich na trhu enormné množstvo. A proste keď si nájdeš dobrý kvalitný materiál, zároveň sa to dobre naučíš a niekto ti to vysvetlí, tak vlastne napríklad ušetríš 2 mesiace len učenia. Takže sa veľmi rýchlo začneš posúvať. A môžeš predbehnúť aj niekoho, kto sa to učí len tak doma.
Takže tá škola nie je podmienkou, ale ak napríklad niekto si chce rozšíriť tie vedomosti, možno zistiť, aké všetky možnosti sú na malovanie a ako sa inšpirovať, tak vlastne je to dobrá cesta.
Ja si myslím, že keď niekto ide študovať napríklad vysokú školu výtvarných umení alebo tak sa dostáva do úplne inej sféry, v akom som ja. Pretože ja som amatérsky umelec, ja nikdy o sebe nebudem tvrdiť, že som vyštudovaný akademický variant. To proste nie som a nikdy nebudem. Ale robím niečo, čo robím rada, robím to s láskou a snažím sa to naučiť najlepšie, ako viem. Ale potom sú to teda tí akademickí maliari, ktorí majú inú hodnosť, ako to povedať. A naozaj aj tie ich diela sa už môžu predávať s tým, že majú ten titul, už idú do tých galérií, už neviem, proste je to proste iná sféra aj tých zákazníkov. Už si to môžu kupovať zberatelia umenia a tak. A ty sa tiež môžeš dopracovať na takú podobnú úroveň, ale nikdy nebudeš akoby ten vyštudovaný umelec. Takže je to na tebe, že či to chceš robiť naozaj na tejto báze, alebo na tejto báze. A tí akademickí maliari, oni niekedy robia takéto umenie, ktorému občas ľudia nerozumia, ale aj to je v poriadku, lebo aj to je umenie a to je krásne. Takže na každého je to voľba proste, je to voľba.
V podstate vidíme to aj u teba, že dokážeš začať ten biznis bez toho, aby sa mal akékoľvek skúsenosti možno aj so začiatím biznisu. Máš založenú živnosť, nepotrebovala si napríklad na začiatku vedieť presne, ako riešiť všetky tie veci ako účtovníctvo a základanie a právne veci. Presne. Takže v podstate je to len chcenie a trénovanie toho, čo najdôležitejšie, a to je to tak. Kreslenie a ostatné príde. Perfektné. Čo je možno taký z tohoto všetko, keď berieš taký number one tip, ktorý by si dala nejakému človeku, na čo je podľa teba tá jedna kľúčová vlastnosť alebo niečo, čo potrebuje človek vedieť na to, aby mohol byť v tomto úspešný?
Uč sa. Nie, fakt, to je podľa mňa akože úplne to najdôležitejšie, že stále sa proste neprestávať učiť. Že aj na tej škole budeš mať nenormálne veľa vecí, ktoré ťa nebudú baviť, ale to, čo ťa bude baviť, tak proste to sa uč a uč sa to úplne do koliečka. Počúvaj podcasty, pozeraj filmy, skúšaj, úplne failuj proste stále, mališkajný obraz, je to proste v pohode, ale raz príde ten čas, kedy to bude fakt pekné a niekto príde a povie si, že je to, to chce mať doma. Takže akože to učenie je základ podľa mňa.
Perfekt. A čo je taká možno, mimo teda povedzme školy, taká najlepšia platforma podľa teba, kde sa človek dokáže o tom najviac naučiť?
Ja si myslím, že tá vysoká škola je výborná v tom, že získaš akoby okruh kamarátov. Napríklad aj pre mňa to bolo super, ten marketing v tom, že veľa mojich priateľov išlo do nejakých firiem, kde v tých firmách niekto potrebuje ilustrácie, niekto potrebuje grafiku. Ja ako marketer tiež vždy som mohla dohodiť niekoho napríklad z grafiky. A my keď sa takto navzájom poznáme, tak ty o 10 rokov ani nevieš ako a prídeš ku zákazke, o ktorej by sa ti nesnívalo kvôli tomu, že nejaká tá svoja sieť kontaktov je proste na nejakom mieste, kde proste potrebujú nejakého umelca. Takže je veľmi dobre budovať si sieť kontaktov. Ono, ten networking je také to slovo, ktoré každý spomína a každý ti to hovorí a ty nikdy nevieš, ako to máš robiť. Ale proste čím viac kamarátov máš, a tak každý jeden je výnimočný a každý bude v niečom raz dobrý. Takže ono navzájom si potom môžeme pomáhať. A to je, z toho vznikajú väčšinou tie najkrajšie projekty, pretože teba to baví, lebo robíš s niekým, koho máš rád. A zároveň väčšinou aj ten klient je veľmi príjemný a ústretový.
Takže tá kolaborácia, alebo predsa len, keď aj napríklad, neviem, či videli sme teda ešte úplne presne tvoj Instagram, čo potom napravíme, ale určite riešiš aj nejaké možno kolaborácie s nejakými rôznymi ľuďmi, pretože asi aj to, že keď zviditeľníte sa navzájom, tak dokáže vám to priniesť zase jednak nových zákazníkov v podstate a potom samozrejme aj nový kontakt, ktorý sa dá potom vyšť, lebo nikdy nevieš, kedy ten druhý človek potrebuje tvoju pomoc. To je super. Dobre. Ja som bez otázok.
Ty si Marcel je bez otázok, tak super. Ja som bez otázok. Marcel je bez otázkový už. Ja dám len takú poslednú otázočku na záver, takú finálnu bodku, že aká je tvoja vízia do budúcnosti, tvoja osobná, že kam by si to s týmto chcela akože nechcem povedať, že úplne, že dotiahnuť, lebo však nejdeš nič ťahať, žiadne bremeno, ale kam by si to, sa chcela akože tak prepracovať, že či možno či aj ostať aj trošku pri tom marketingu, akože že robiť niečo aj pre tú firmu, alebo len čisto teda už sa venovať tomu maľovaniu a možno aj ako vidíš ty vlastne ten odbor, ten maliarsky do budúcnosti, že či bude nejaká možno nová technika, či sa tam bude viacej využívať nejaké, ja neviem, nejaké technológie, alebo že ako to ty vidíš z pohľadu budúcnosti?
No, už teraz, keď sa pozrieš, tak je strašne veľa akoby aj na Instagrame, na hociakých platformách, na Pintereste, ľudí, ktorí skúšajú nové techniky a ty si vždycky hovoríš, že ty vieš, ako to ten človek robí, čo používa. A teraz začneš googliť, začneš sa učiť a zistíš, že na slovenskom a českom trhu tie materiály proste nie sú, alebo sú, je nejaká firma, ktorá ich vyrába, ale nie sú presne tie, ktoré by si si prial a objednávať niečo z Ameriky, čo stojí 30 eur a zároveň shipping stojí 30 eur, úplne nechceš. Takže to, čo do budúcna chcem robiť, je, že aby aj ostatní ľudia si mohli tvoriť niektoré veci, ktoré napríklad si povedia, že wow, toto by som chcel vedieť, ale nemajú časy o tom všetko naštudovať, tak proste spraviť nejaké videokurzy alebo proste niečo, nejaké e-booky alebo niekde, kde nájdú slovenské informácie, slovenské odkazy na e-shopy alebo na české e-shopy a kde budú môcť robiť také tie nové umenie alebo tie nové techniky, ktoré sú aj doma. Takže to je taká moja vízia, čo by som si prijala, aby si každý mohol tvoriť tie obrazy, ktoré chce. A okrem toho, no tak samozrejme malovať, no. Uvidíme, ako sa podarí, ale toho marketingu by som sa asi nerada vzdávala, kvôli tomu, že to je tiež vec, ktorá ma proste baví. Jasné. Nebudem klamať, že proste tá škola ma fakt bavila. To sa nedá povedať, že nie.
Tak je to istým spôsobom
super.
tiež tvorenie vlastne ten marketing ako a tie príspevky,
Áno.
hlavne keď robíš teraz, že sa staráš o nejaké sociálne siete, tak vytváraš nejaký príspevok a tiež akože je to taká, je to kreatíva v podstate, no.
Áno,
čiže super, tak ja myslím, že neviem, a máš ešte možno niečo, čo keby sa dáš do tých našich topánok, že máš nejakú otázku alebo možno nejakú príhodu alebo niečo, čo by si nám ešte chcela povedať, že také na záver, alebo možno nejaký, môže to byť kľudne aj nejaké nejaká múdrosť nakoniec.
Múdrosť.
Niečo, nejaký nie? Možno príbeh, alebo nejaká otázka. Niečo, čo si čakala, že sa ťa spýtame, a sme sa nespýtali.
Ja som čakala, že sa ma budete pýtať, lebo som nevedela, čo mám hovoriť. Ale múdrosť na záver asi nemám. Jedine to, že buďme všetci k sebe taký ohľad úplne láskaví aj v tejto dobe a zostávajte všetci zdraví. A keď máte radi to tvorenie, tak proste tvorte, aj keď vám povedia, že to je zlé, aj keď vám povedia, že to je dobré. Ale keď vám to robí radosť, tak je to vždy dobré.
Super. Dobre, síce na trojku, ale...
Výborné. Ale aj tak je to krásne poslanie. Hey.
Super, tak ďakujeme, Sonička, teda, že si prijala pozvanie. Myslím, že sme ťa, vyspovedali veľmi dobre. A samozrejme, možno bude niekedy aj ďalší diel s tebou. Uvidíme možno po roku, že ako si sa posunula, že čo budeš mať nové. A keby ste ju chceli sledovať, milí poslucháči, tak pod videom nájdete potom kontakt na Instagram. Môžete si tam pozrieť jej diela, niečo jej napísať. Veríme, že vám odpovie. Keď nie, tak jej komentujte každú fotku a ona sa potom k tomu dostane. A teda,
alebo
mailík pondelkovi. A my sa budeme tešiť teda na ďalšiu epizódu budúci týždeň. Takže toto bol 21. diel našej show Vyrasti a majte sa krásne, do počutia a dovidenia. Ahojte.
Ahojte.